ɲɔgɔn ye minnu ni olu tun bɛ a yamaruya ka se ka fanga cɛ furancɛ fanga gouvernement sigi min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a kuma min bɛ senna o ye large ouverture ye. Alamisa ni bi juma in ni ɲɔgɔn cɛ kɔni kumaw cayara ka sababu kɛ mɔgɔ caman kun fɛ juma tɛmɛnen ka se bi juma ma dɔgɔkun kelen jamana bɛ cogo min mɔgɔ caman kun fɛ o tɛ a sɔrɔ ka sɔrɔ ko gouvernement ma ten ka kibaruya ma sɔrɔ k'a fɔ ko gouvernement sigira kɛra sababu ye ka tensioni dɔw yɛlɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ kunnafoni kolon dɔw olu fana ni bɔra bɔlɔlɔw sanfɛ ka kuma camanw fɔ k'a fɔ ko ministre kɔrɔ dɔw bɛ yen ko olu ma jɛn ni u bɔli ye walima ministre dɔw la donna olu ma bɛn a kumaw ka ca hali suro fɛ o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kan na olu kɔni fara kunnafoniw na nka an b'a a jɛya k'a fɔ a caman ye kunnafoni kolonw ye kuma camanw fɔra nka min kɔni ye tiɲɛ ye o ye k'a fɔ maa minnu kan ka gouvernement sigi halisa u bɛ baara la walasa ka gouvernement sigi nka min kɔni ye tiɲɛ ye Mukhtar Wane y'a jɛya k'a fɔ ko ale kɔni tilala a ka baara bɛɛ lajɛlen na bandaw dun tun bɛ taama na o fana seginna o kunu kelen de k'a yira k'a fɔ k'a bɔra faransi ka na donc Mukhtar Wane a kan ka taa baara yira bandaw de la fɔlɔ bandaw ka sɔrɔ k'a yamaruya di k'a fɔ k'an b'a kɛ nin cogoya la donc bɛɛ sigilen bɛ k'o de makɔnɔ jumadonya in na.
Kunun faso jama minnu farala ɲɔgɔn kan ka dankari Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la M5 u ye barolasigi dɔ kɛ an bɛ nin wagati min na M5 kan u bɛna don fanga in na wa walima u ye mun de mɛn o ko fana la.
O kɔni kɛra balinakoba ye ka sababu kɛ mɔgɔ caman kun hakili b'a la ko nin zen kɔni ko M5 mɔgɔw k'u bɛ sɔn k'u ka kuraje ta u bolo fila la ko ka don nka balinakoba kɛra mun ye u ka kunnafonidi baro senfɛ alamisa don u y'a yira k'a fɔ k'olu ye bataki ci bandaw ma ka kontan ɲini jamanakuntigi bandaw fɛ kontan minnu kɔnɔ fagali minnu kɛra olu kuma b'a la ani fanga yɛrɛ waɲa ko o fana kuma b'a la ko ko bandaw ma jaabi di olu ma o de la u fana ye programme dɔ bɔ programme min n'o bɛna bɛn wulikajɔw ma k'a daminɛ kunun alamisa yɛrɛ fo ka taa bila fo juin kalo tile wɔɔrɔ o kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ manifestation ɲɔgɔn yew ani fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ fɛn minnu ni a bɛ mɔgɔ jɔrɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ hakililajiginna 5 juin o de bɛ bɛn M5 yɛrɛ ka wulikajɔba a san kelen ma o b'a yira k'a fɔ ko an wulila M5 ko la nka an ma taama o b'a yira k'a fɔ ŋaniya min kɔni n'u y'o yira kunun ŋaniya tɛ M5 comité stratégique kɔnɔ ka don gouvernement na nka n'i y'o fɔ f'i k'a d'a kɛrɛfɛ k'a fɔ ŋunuŋunu bɛ senna k'a fɔ ko M5 mɔgɔ dɔw bɛ yen jɔn kelenna la i n'a fɔ CNT ko kɛra cogo min minnu bɛ fɛ k'u yɔlɔ ka bin ka don hali gouvernement kɔnɔ n'u y'a ɲɛ sɔrɔ.
Nin bɛɛ la sardasulakaw minnu yɛrɛ fanga dafiri olu yɛrɛ ka ko bɛ cogo di nin ko la ani Ibrahim Boubacar mɔgɔkɔrɔ minnu.
O tɛ balinako ye ka sababu kɛ olu caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ye u ka bataki sira walima u ka kunnafonidi baro senfɛ min n'an bɛ se k'a fɔ ko EPM kɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ma ban ten kosɛbɛ EPM ka sababu kɛ Ensemble pour le Mali Ibrahim Boubacar Keita bɛ bi wagati min olu de tun y'a nɔfɛ jama ye olu caman y'a jira k'a fɔ ko ni wele sera olu ma k'u ka don fɛn o fɛn la jamanako la nin wagati la k'u bɛ don. Dɔ ye comité d'orientation stratégique i b'a dɔn k'a fɔ u ka mɔgɔ caman donna o la o kɛrɛfɛ i ye surasiw ta fɔ kuma ka ca olu ta in fɛnɛ ko la bibi na u fana ni u nisɔndiyalen tɛ ko in na kosɛbɛ